Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. S vama u narednih pola sata Nenad Branković i Branka Trivić. Utorak, 28. maj, u vestima dana. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država u poseti Kosovu. Počeo generalni štrajk u Goši. Zbog umanjenja penzija štrajkuju i penzioneri u Beogradu. Srbija izručila Rusiji pripadnika paravojnih jedinica. Vreme pretežno sunčano, temperatura sutra do 20 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. 18 godina nakon bombardovanja zgrade televizije Beograd, prvi čovjek te kuće Dragoljub Milanović priča na televiziji o tome da je on žrtva. Milena Dragojević, majka poginulog Dragana, i Milena Stojmenovski, majka poginulog Darka, kažu:
on je ipak i dan danas živ i zdrava. Naše dece nema. 16 ljudi je završilo svoje živote. Od toga 11 njih koji nisu osnovali još uvek svoje porodice, toliko su još bili mladi.
U Sandžaku građani različito vide Vučićev doprinos boljitku svog kraja.
Ja se zovem Mahid Bektašev. Vučić je uradio mnogo dobro i Vučić je dobar.
Ja sam Demir Mehović. Vala za nas Pazarce, bilo Bošnjake ili Srbe, Vučić nije uradio mnogo šta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Bryan Jr. boravi danas i sutra na Kosovu, gde će se sastati s kosovskim liderima, predstavnicima zajednice i drugim političkim predstavnicima, saopšteno je iz američke ambasade. Hoyt Bryan je boravi na Kosovu u vreme kada kosovski političari teže da izvrše zakonske izmene za transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, a čemu su se prethodno usprotivila američka ambasada i NATO, smatrajući da je ta transformacija moguća jedino preko ustavnih izmena. Srbija Rusiji izručila Timura Emirbekova, optuženog da je bio pripadnik paravojnih jedinica, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević izjavio je da je briga o bezbednosti građana kroz jačanje operativne sposobnosti vojske Srbije usklađena s rastom ekonomije i poboljšanjem materijalnog položaja građana. Naveo je da su Rusi zainteresovani da dođu u Srbiju kako bi se otvorio novi centar za modernizaciju i remont helikoptera Mi. Prvo će to biti jedan mali regionalni centar koji bi trebalo da izraste kasnije u veliki modern centar za celu jugoistočnu Evropu, rekao je Đorđević. Radnici fabrike šinskih vozila Goša jutros su u krugu fabrike počeli generalni štrajk zbog neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica. Više o tome naš Branko Vučković.
Višegodišnje radničko nezadovoljstvo kulminiralo je nakon prošlonedeljne tragedije, kada se jedan radnik obesio u krugu fabrike. Od kada oko 380 zaposlenih insistira da se konačno reši sudbina preduzeća i okonča njihova agonija. Prema navodima radnika, poslodavac im duguje 15 do 20 plata, 3 godine im nisu overene zdravstvene knjižice, a 5 godina im se ne uplaćuju doprinosi za penzijsko osiguranje. U fabričkom sindikatu ističu da su zaposleni godinama strpljivo čekali da poslodavac reši nagomilane probleme, ali da su izgubili svaku nadu da će se to uskoro desiti. Milorad Miloradović, predsednik samostalnog sindikata fabrike, kaže za Radio Slobodna Evropa:
da se poveže radni staž, znači socijalno i penzijeno, da se poveže, da se daju 100.000 dinara u paketu po zaposlenom, da se dugovanja za zarade za ostale se isplati u 10 rata, posle toga redovnost primanja zarada.
Prema navodima našeg sagovornika, skoro svi zaposleni se zbog neisplaćenih zarada nalaze u veoma teškom socijalnom položaju, jer dok oni u fabrici čekaju svoje neisplaćene plate, kod kuće im se gomilaju dugovi za redovne obaveze, a nemaju više novca ni za hranu i lekove.
Duguje nam se od 15 do 20 okvirno. Znam zbirno da to izlazi zaključno sa 31.12.2016. 1.800.000 evra. To je u prosjeku negde oko 500-600.000 možda pozaposleno.
Umeđu vremenu, poslovanje fabrike počela je da proverava inspekcija rada, kako bi se tačno utvrdilo koliko se duguje radnicima i koliko dugo nisu uplaćivani doprinosi. A jutro su predstavnici sindikata krenuli u Beograd na sastanak u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kako bi pokušali da pronađu neko rešenje za izuzetno tešku situaciju zaposlenih, koja je i dovela do štrajka. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I penzioneri su protestovali, njih nekoliko stotina, na trgu Nikole Pašića u centru Beograda zbog umanjenja penzija kojih je, kako su rekli, dovelo na ivicu egzistencije. Oni su se skupa poručili da zahtevaju izmenu zakona po kojima su penzije umanjene. To je ispred organizatora u Udruženja sindikata penzionera Srbije i sindikata vojnih penzionera Srbije, rekao penzioner iz Novog Sada Miroslav Islavski.
Ovaj zakon, donet po volji vlade Srbije i parlamentarne većine u Skupštini Srbije, ogromnom većinom,
je narodni zakon. Ne narodni zakon.
Ogromnom broju penzionera zadire u njihovo neutuđivo ustavno pravo na ličnu svojinu. Nećemo zaboraviti i stalno ćemo se podsjećati, kao što je bilo i u uvodu ovoga mitinga, poruke predsjednika vlade Srbije da u penzije ne sme niko dirati, te da bi to u slučaju nužne potrebe bila posljednja mera u politici.
Vučiću, vrati oteto! Vrati oteto!
Okupljeni su nosili transparente s natpisima "Vratite oteto, dosta laži, gladni i žedni". Upravo taj posljednji opisuje njihov današnji život, rekli su nam penzionisana profesorka Stojka Blagajac i arhitekta u penziji Mića Romić.
Ja sam profesor, 45 godina radnog staža, doktor sam nauka. Imam penziju 45.000 sada. Nekada nisam u mogućnosti da unuku, kad položi ispit, da mu dam koji dinar da bi imao svoj džeparac. Znači, ova vlast nas je zaista ispod svakoga nivoa dovela, da me sramota nekada da kažem da sam profesor.
Sastavljamo kraj sa krajem. Nekima je oduzeto toliko mnogo da ne mogu da plate stan. A na to idu kamate, na to idu kazne, na to idu otimanje stanova i tako dalje i tako dalje. Da vas neko oblječka, da ne bi došli.
Skupo su prisustvovali i predsjednički kandidati Boško Obradović i Vuk Jeremić, kojima je bilo dozvoljeno i da se obrate sa improvizovane govornice. Organizatori uprkos tome tvrde da to ne znači da je skup politički. Okupljanje je završeno protestnom šetnjom od trga Nikole Pašića do Ustavnog suda Srbije, uz kratku pauzu i ispred zgrade vlade Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekako s proleća i nekako baš 6 dana pred predsjedničke izbore, Aleksandar Vučić obre u Moskvi, u posjeti Vladimiru Putinu. Tek toliko da ne bude zabune oko toga ko koga voli i podržava, što vredi u oba pravca ili nam se tako bar sugeriše, konstatuje Teofil Pančić u posljednjoj kolumni koji vodi za Radio Slobodna Evropa. Ovdje slušamo odlomak.
Premijer male balkanske državice uspio ipak, čak i za tako kratkog boravka u tako velikoj Moskvi, da na ulici naiđe na žutu patkicu, tek toliko da se i na dalekom severu osjeća kao da je kod kuće. A biti kod kuće i nije baš uvijek nužno prijatno. Plastičnu žutu pernatu živinu nosili su protivnici načina na koji Vladimir Putin vodi Rusiju, a rado bi vodio i ostatak sveta, pa aktivno podržava one koji dele ne toliko njegove nazore, još niko nije uspio da otkrije koji bi to nazori uopšte bili, koliko njegov stil vladanja i model društva. Kako god, Aleksandar Vučić je stigao da primeti i da iza beogradske i moskovske žute patkice stoji ista adresa i isti autorski rukopis, pa mi neka sada zaključimo šta to znači i šta iz toga proizhodi. Pošto je u Moskvi, a u izvesnoj vezi sa tom tako iritantnom žutom patkicom, uhapšen Aleksej Navalni, jedan od lidera ruske opozicije, ostaje nam da nagađamo da li će i Vučić, ako mu uspe plan autoputinizacije, naime procesa neograničenog pretvaranja premijera u predsjednika i obrnuto po potrebi, primeniti sličnu terapiju za ono što je navodno ista boljka, a koja se manifestuje kroz pojavu žutog plastičnog živinčeta iza kojeg stoje oni koji sigurno nemaju dobre i časne namere, jer da ih imaju, zašto bi im smetali, bilo Putin, bilo Vučić. Izgleda da neki modeli rezonovanja i ponašanja, jednom usvojeni, nikada ne umiru, makoliko se u međuvremenu mahalo svojim ideološkim preumljenjima i navodno silnim reformatorskim zahvatima, prvo na sebi, potom i na ostatku društva.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U jedne vesti koja je umeđu vremenu stigla u redakciju, vlada Kosova dozvolila je posetu premijera Srbije Aleksandra Vučića Kosovu u sklopu predizborne kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji. To je potvrdio ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj. On je dodao da je odluka doneta nakon mnogih postavljenih uslova vlade Kosova. Ovo će ujedno biti i posljednji put da se srpskim zvaničnicima omogućava poseta zbog predizborne kampanje, dodao je Hodžaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bliski saradnik iz ZET američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, neće se pozvati na imunitet i svedočit će u Komitetu Senata za obaveštajni rad u okviru istrage o eventualnoj umešanosti Rusije u predsjedničke izbore, saopštila je Bela kuća. Osim sa ruskim ambasadorom, u ponedeljak je objavljeno da se Kushner sreo i sa čelnikom Ruske razvojne banke, koji je diplomirao na Akademiji obaveštajne službe FSB-a. Ovoj banci Zapad je uveo sankcije zbog uloge u ukrajinskoj krizi. Zvaničnici Bele kuće rekli su za New York Times da na ovim sastancima nije razgovarano o suštinskim pitanjima. Storiju priredio Dragan Štavljanin.
Dok je Kushner još ranije potvrdio da se sreo sa ruskim ambasadorom te da je to bio kurtoazni sastanak, tek je u ponedeljak obelodanjen susret sa čelnikom Ruske banke. U saopštenju ove finansijske institucije koje prenosi Reuters navodi se da je razgovor sa Kushnerom bio deo mnoštva susreta sa predstavnicima banaka u Evropi, Aziji i Americi u cilju pripreme njene nove poslovne strategije. Čelnik banke Sergej Gorkov, koji se sreo sa Kushnerom, je inače diplomirao na Akademiji Ruske obaveštajne službe FSB. Zvaničnici Bele kuće rekli su za New York Times da na ovim sastancima nije razgovarano o suštinskim pitanjima. I portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da je to bio rutinski susret. Portparol Bele kuće Sean Spicer je kazao da se Kushner nije pozvao na imunitet po osnovu funkcije koju obavlja, te da će svedočiti jer je njegov posao tokom kampanje bio da posreduje među liderima. Američka obaveštena zajednica smatra da je delovanje ruskih hakera imalo za cilj da pomogne Trumpu da pobedi Hillary Clinton. Kremlj odbacio ove navode, Trump ih je okvalifikovao kao lažne vesti. Imajući u vidu kongresnu kao istragu FBI-a, pitanje o ruskim vezama može potencijalno biti tempirana bomba, ocenjuje BBC, dodajući da će Kushner tokom saslušanja govoriti suštinski u ime predsjednika Trumpa i njegovo svedočenje može ublažiti sumnje o ruskim vezama američke administracije ili pojačati kontroverze. U međuvremenu kongresmeni iz redova opozicionih demokrata zatražili su od republikanca Devina Njunjeza, predsjedavajućeg komiteta predstavničkog doma za obavešteni rad, da se povuče iz svih istraga. Lider demokrata u predstavničkom domu Nancy Pelosi smatra da je Nunez diskreditovao sebe tajnom posjetom Beloj kući da pregleda poverljiva dokumenta pre nego što je objavio informaciju da su Trump i njegovi saradnici možda bili slučajno praćeni tokom izbora. Naime, novi američki predsjednik tvrdi da je administracija Baracka Obame naložila njegovo prisluškivanje. Nunezov portparol je potvrdio da je predsjedavajući komiteta posjetio Belu kuću jer je to bila bezbedna lokacija gdje je mogao da dobije uvidu informacije koje je obezbedio izvor. Međutim, Adam Schiff, vodeći demokrata u Komitetu za obavešteni rad, smatra da je ova posjeta koja je držana u tajnosti od ostalih članova ovog tela pokazala da je Nunez veoma blizak Trumpove administraciji, što dovodi u pitanje njegov kredibilitet da vodi istragu, smatra Schiff.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti dana. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država u poseti Kosovu. Počeo generalni štrajk u Smederevskoj Goši. Zbog umanjenja penzija štrajkuju i penzioneri u Beogradu. Srbija izručila Rusiji pripadnika paravojnih jedinica. Vreme sutra sunčano, temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. Visoki funkcioner Crne Gore Svetozar Marović traži odlaganje kazne zatvora u Crnoj Gori. Sin mu Miloš, također osuđen na zatvorsku kaznu, dobio državljanstvo Srbije gde se nalazi. Ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin ovim povodom kaže:
Ministarstvo pravde Crne Gore neće dozvoliti bilo kakav vid zloupotrebe prava i oba od gospode Marović izrečene kazne izdržavaju u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga ova priča. 18 godina posle pogibije 16 radnika bivše televizije Beograd u NATO bombardovanju, nekadašnji čelnik te kuće, Dragoljub Milanović, koji je 10 godina odrobio zato što nije evakuisao zgradu televizije, pojavio se u jednoj TV emisiji u ulozi petooktobarske žrtve. Uloge su promenjene. Od dželata se napravila žrtva. Više u prilogu Branke Mihajlović. Desetak dana kasnije srećemo se sa rodbinom poginulih, koja se svakog 23. u mesecu okuplja ispred spomenika sa natpisom Zašto u Tašmajdanskom parku u centru Beograda. Ispred spomenika, pošto su položili cveće i zapalili sveće, komentarišu televizijsku emisiju u kojoj se neprekidno vrti snimak besnih demonstranata tokom prevrata 5. oktobra 2000. godine, koji ispred zgrade televizije tuku bivšeg generalnog direktora Dragoljuba Milanovića, koga su prepoznali. Pritom ni reči o tome otkud bes prema generalnom direktoru RTS-a. Miroslav Medić, čiji je brat Siniša poginuo i od njega ni traga nije ostalo, pa nema ni groba, i Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše, kažu za Radio Slobodna Evropa.
I sada vidimo da njega predstavljaju kao žrtve. A svi se sećamo, u stvari ovaj narod bi trebao da se seća, šta se dogodilo tih godina pre 5. oktobra. I u to vreme pre 5. oktobra 2000. godine. Znamo kakva je bila pre svega uređivačka politika RTS-a u to vreme.
Da, sve vreme je u stvari to, i bila emisija da je on žrtva, a da iza toga ničeg nema, da nema žrtvovanih, da nema mrtvih, da su, da je jednostavno dobio batine samo zato što je to radio svoj posao. To je u stvari bila poenta toga.
Naši sagovornici ne odobravaju linč kao način obračuna, ne oslobađaju odgovornosti ni NATO koji je bombardovao zgradu televizije, ali prevashodno postavljaju pitanje odgovornosti oni koji su znali da je zgrada meta, a da ništa nisu uradili da spreče pogibiju zaposlenih. Druge medijske kuće koje su bombardovane bile su evakuisane i niko nije stradao. Na sve to jedan od odgovornih 18 godina na kasnije biva predstavljen kao žrtva, a sve u službi demonizovanja onih koji su rušili Miloševićevu vlast. Rodbinu poginulih ne zanima politički kontekst, njih povređuje jednostavna činjenica da se Dželat prikazuje kao žrtva. Naši sagovornici Milena Dragojević, majka poginulog Dragana, i Mirjana Stojmenovski, čiji sin Darko također nema grob jer njegovo telo nije nađeno u ruševinama.
On je ipak i dan danas živ i zdrav, naše dece nema. 16 ljudi je završilo svoje živote, od toga 11 njih koji nisu osnovali još uvek svoje porodice, toliko su još bili mladi.
Jednim gestom nije spomenuo našu decu, jednim, i onda je pričao svoje ženi kako ona dobila na krcino, da nju jedva izlečio, pa njegov sin kako nema posao, tako svoje deci, a o našoj deci ništa. Onda očekujem sad, pitaće on za našu decu kako je to, zašto je dobio batina, zbog čega, daj neka nam objasni. Niti je Gagan ispitivo, niti je ovaj šta odgovarao.
Dragoljub Milanović je pri kraju televizijske emisije izgovorio:
imao sam veličanstven život i ne kajem se ničeg. Uradio sam sve što bi jedan običan, normalan Srbin uradio.
Milena Dragojević i Žanka Stojanović komentarišu Milanovićeve reči.
Ne mogu da dođem sebe, a sada isto ne mogu da dođem sebe.
Ponavlja da je ponosan na sve ono što je radio.
Pitanje zašto ostaje uklesano u spomeniku parku u centru Beograda. Ima li odgovora 18 godina kasnije? Miroslav Medić i Žanka Stojanović.
I dalje nemamo odgovor na pitanje zašto. Mi ga čekamo već 18 godina.
On je rekao da je jednostavno radio svoj posao. Da je radio svoj posao i tada, 23. ne bi bilo ovog spomenika, ne bi bilo ove zgrade, a on bi bio heroj.
Biti poslušan može da dovede do strašne tragedije.
U bombardovanju zgrade RTS-a poginuli su Ksenija Banković, Aleksandar Deletić, Dragorad Dragojević, Milan Janković, Branislav Jovanović, Milan Joksimović, Slobodan Jontić, Dejan Marković, Siniša Medić, Tomislav Mitrović, Jelica Munitlak, Slaviša Stevanović, Darko Stojmenovski, Nebojša Stojanović, Ivan Stukalo i Dragan Tasić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako su Rasim Ljajić i Muamer Zukorlić, predsjednik Sandžačke demokratske partije, odnosno poslanik Bošnjačke demokratske partije Sandžaka, mesecima pre raspisivanja predsjedničkih izbora pominjali mogućnost da se sami kandiduju, obojica su ipak podržala aktualnog premijera vladajuće koalicije i svog političkog saborca Aleksandra Vučića. Više u priči Amele Bajrović.
Član predsjedništva Ljajićeve Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović kaže da oni nisu izabrali put laži i krupnih parola, već put rada, poštenja i zalaganja, a za dobrobit ovog naroda i svih građana.
Lako je kritikovati, teško je raditi. Zbog toga smo izabrali da na narodnim predsjedničkim izborima podržimo gospodina Aleksandra Vučića, zbog toga što prepoznajemo da je vlada dobar partner koji se zalaže i hoće da pomogne nama i svim građanima Sandžaka da ovaj region postane konačno pravi evropski region.
Narodni poslanik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, bivši muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, kaže da je podrška Vučiću politička investicija i glas za ciljeve koje zastupa ova stranka.
Godinu dana smo partneri sa političkom partijom Aleksandra Vučića u parlamentu i vladi. Uvjerili smo se da je Aleksandar Vučić bio pažljiv u izjavama, nastojeći da ne povrijedi Bošnjake na bilo koji način.
Međutim, sam Vučić našao se na udaru kritika upravo zbog Zukorlića. Kritike su usledile nakon što je podignut bespravni deo Fakulteta za islamske studije islamske zajednice u Srbiji u centru Novog Pazara. Vučić je, podsjetimo, izostanak reakcije nadležnih pravdao strahom da bi rušenje spornog objekta moglo da izazove međuetničke napetosti u Sandžaku. Da li je pravdanjem neprimenjivanja zakona u Novom Pazaru zapravo kupio podršku šireg dela javnosti od onog koju je dobijao sa vezom sa Ljajićem? Novinar Isak Slezović.
Vučić je Zukorlića kupio obećanjem da će mu gledati kroz prste, makar ja to tako vidim, u vezi sa divljom gradnjom u centru Novog Pazara Fakulteta za islamske studije. Međutim, to ima veze i sa internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, čiji je Zukorlić osnivač.
Treći bošnjački lider Sulejman Ugljanin, predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka, još uvek zvanično nije podržao ni jednog kandidata za predsjednika Srbije, iako su najviši funkcioneri ove partije bili prisutni na predizbornom skupu Saše Jankovića u Novom Pazaru. Narodni poslanik ove stranke Anis Imamović nije iznenađen činjenicom da su Ljajić i Zukorlić, kako kaže, podržali svog šefa, ali mu je nerazumno da, tvrdi, zbog ličnih interesa pokušaju da ponize sve Bošnjake pozivajući ih da daju glas čoveku koji je pokazao da 100 Bošnjaka vrednuje kao jednog Srbina.
Na tom principu vrednovanja počinjen je genocid u Srebrenici, napravljena Republika Srpska i teritorijalna osvajanja Bosne i Hercegovine. Samo Ljajić i Zukorlić znaju zašto su kao pripadnici bošnjačkog naroda pristali na ovakvo poniženje, jer očigledno da obojica mnogo duguju Vučiću.
Kenis Imamović, političke okolnosti u Sandžaku, u regiji u kojoj živi najbrojnija bošnjačka zajednica u Srbiji, to što su Ljajić i Ugljanin decembra 2016. godine potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu, kojom su stavili tačku na višegodišnje političke sukobe u kojima je bilo i ljudskih žrtava, nisu značajno promenjene. Njihovo izmirenje događalo se upravo u trenutku u kom je ostvarivano zbližavanje Vučićevih i Zukorlićevih snaga. Sada, kada je jasno da to nije značilo i razilaženje Vučića i Ljajića, osnovanom se čini i zabrinutost da će buduća strateška saradnja Ugljanina i Ljajića biti realizovana. Mirsad Jusufović iz Ljajićeve partije po tom pitanju kaže.
Mi ostajemo privrženi u potpunosti toj deklaraciji, posebno u onom delu koji se tiče razvojnih projekata.
Na isto pitanje narodni poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović odgovara.
Postoji tim za implementaciju sporazuma koji u naše ime vodi zamjenik predsjednika stranke Šemsurin Kučević.
Međutim, novinar Slezović smatra da su Bošnjaci u Sandžaku godinama unazad taoci trgovačkog duha ovdašnjih političara koji Beogradu prodaju glasove za uzvrat prećutnog odobravanja da rade šta hoće na lokalu.
Ja mislim da će naročito Zukorlić imati problema kod svojih članova koji iskreno veruju u njega, da natera ih da glasaju za Vučića iz prostog razloga što narod pamti Vučića iz 90. godina.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali različito komentarišu stavove svojih političara, ali i Vučićev doprinos boljitku ovog kraja.
Ja zovem Mahid Bektašev. Vučić je uradio mnogo dobro i Vučić je dobar. Kao predsjednik boljeg nemamo sada. On je mnogo dobar.
Ja sam Demir Mehović. Vala za nas Pazarce, bilo Bošnjake ili Srbe, Vučić nije uradio mnogo šta.
Ja zovem Arif Inazir. I ne da ga oni podržavaju, nego i ja ga podržavam. Jer on je ovu državu spasio. Da nije bio Vučić i sve to, to bi sve propalo. Mi ne bi imali penziju.
Inazir, Bejčić. Vučić uradio dosta, ima nas na biro pun. Moramo da čekamo na biro za zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina bi uskoro trebalo da počne razgovore sa Srbijom o gradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Inicijativa da ova trasa ide preko Tuzle, grada koji povezuje Sarajevo sa 4 granična područja, nije međutim dobila potrebnu većinu u federalnom parlamentu. Put će tako ići kroz Višegrad, odnosno preko Romanije, područja koje broji tek nekoliko hiljada stanovnika, za razliku od Tuzlanskog kantona koji ima 1 milion stanovnika i koji je samo u prošloj godini u Srbiju izvezao robe u vrednosti od 76 miliona evra. Više Maja Nikolić.
Tuzlanski kanton kao okosnica gospodarskog razvoja, ali i poveznica sa 4 granična grada, Bijeljinom, Orašjem, distriktom Brčko i Zvornikom, ponovno će ostati slijep od crijeva u Bosni i Hercegovini u smislu nepovezanosti sa Sarajevom, kao ni s Beogradom. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, smatra da je Tuzli učinjena ogromna politička nepravda.
U ovom dijelu kampanje u Republici Srbiji slušam da se šalju političke poruke kako se želi Sandžak povezati sa Sarajevom, odnosno Južna Hercegovina sa Beogradom.
Trasa autoceste Sarajevo-Beograd prolazi će vjerojatno onako kako se već i zagovara, preko Višegrada. A to će značiti da bi dio kroz Bosnu i Hercegovinu gotovo cijelom dužinom prolazio kroz Republiku Srpsku, odnosno najvećim dijelom kroz Srbiju. Zastupnik u federalnom parlamentu Mahir Mešalić ispričao je za naš program na koji način su zastupnici glasovali u parlamentu da autocesta ne prolazi kroz Tuzlanski kanton.
Mislim da i Milorad Dodik igra neku igru u smislu kažnjavanja Bijeljine i ostalih mjesta koja nisu baš njemu naklonjena uvijek.
Da je trasa autoceste išla kroz Tuzlu, velike koristi bi imalo i gospodarstvo, jer samo u prošloj godini Tuzlanski kanton izvezao je u Srbiju robe 76 milijuna eura, najviše iz BiH. Brčko, koje je naslonjeno na Tuzlu, oko 3 milijuna eura, a Bijeljina, koja bi također bila granično područje između Bosne i Hercegovine i Srbije, ekonomski sve jača i to s 10 milijuna eura izvoza u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Bivši visoki funkcionar Demokratske partije socijalista Svetozar Marović na nedjelju dana treba da počne da služi zatvorsku kaznu u Crnoj Gori. Njegovi advokati traže odlaganje izvršenja kazne, a on se sa sinom, također osuđenim na kaznu zatvora, šeta po Beogradu. Sin Miloš je već dobio državljanstvo Srbije, čijim organima je i uputio zahtev za izdržavanje kazne u Srbiji. Srđan Janković ima više detalje.
U odgovoru predsjednika suda Branka Vučkovića je navedeno da je podnijeta molba za novo odlaganje izvršenja zatvorske kazne Svetozaru Maroviću uzeta u proceduru, te u interesu postupka druge informacije ne možemo učiniti dostupnim javnosti, kraj citata. Da je podnijeta nova molba potvrdio nam je i branilac Svetozara Marovića, advokat Zdravko Begović. Begović kaže da je njegov branjenik Svetozar Marović u potpunosti dostupan crnogorskim institucijama.
On je naravno na adresi koja je poznata u spisima predmeta, on potpuno slobodan, može da se kreće gdje god hoće na kraju svijeta, mora dostaviti adresu i mora naravno odazivati se na svaki poziv suda.
Kada je riječ o Milošu Maroviću osuđenom prošle godine na 11 mjeseci zbog nelegalne prodaje zemlje, period odlaganja izvršenja kazne zatvora mlađi Marović je iskoristio da aplicira i dobije državljanstvo Republike Srbije, gdje se danas nalazi i čim je institucijama uputio zahtjev za izdržavanje kazne u toj državi. Advokat Zdravko Begović kaže da o statusu njegovog branjenika Miloša Marovića nema novih informacija, osim da je nadležni sud u Kotoru za njim izdao potjernicu.
Kod državljanin Srbije boravi tamo u Srbiji.
Početkom marta je ministar pravde Zoran Pažin ovu pravnu situaciju u kojoj je osuđeno lice dobija državljanstvo druge države prije izdržavanja kazne zatvora nazvao zloupotrebom prava, te je insistirao da Marovići treba da istražavaju kaznu u Crnoj Gori. Da se Svetozar Marović nalazi u beogradskoj bolnici Sveti Sava, gdje doktori ispituju njegovo zdravstveno stanje, potvrdio je za televiziju Crne Gore direktor Milan Savić.
Zamoljeni smo da kao bolnica koja se bavi poremećajima moždane cirkulacije učestvujemo dalje u njegovom lečenju ili tačnije rečeno u ispitivanju, a onda zatim ako je potrebno i u lečenju.
Višemjesečno odlaganje izdržavanja kazne Svetozara i Miloša Marovića u Crnoj Gori je pojačalo spekulacije o tome da li će Svetozar Marović pokušati također da izbjegne izdržavanje zatvorske kazne traženjem državljanstva druge države ili eventualno traženjem azila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. krajem smo emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država u posjeti Kosovu počeo generalni štrajk u Goši. Štrajkuju i penzioneri u Beogradu zbog umanjenja penzija. Srbija izručila Rusiji pripadnika paravojnih jedinica. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, posjetite nas i na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno!